Abduqodir Husanovning transfer bahosi 50 million yevroga yetdi. O'zbekistonlik himoyachi Abduqodir Husanovning transfer bahosi 50 million yevrogacha yetdi. Bu uning avvalgi bahosi 35 million yevrodan 15 million yevrogacha, qariyb 43% oshganini anglatadi. Husanov Manchester City'da o'ynab, Osiyoning eng qimmat futbolchisi sifatida e'tirof etilmoqda. U hozirda O'zbekiston milliy terma jamoasi bilan 2026-yilgi jahon chempionatiga tayyorgarlik ko'rmoqda.